58-րդ Երեք գիշեր անընդհատ մոռանում էին փակել այն սենյակի պատուհանի փեղկերը, ուր պառկած էր Շելգան։ Ամեն անգամ նա այդ մասին հիշեցնում էր կարմելիտուհի քրոջը։ Ուշադիր հետևում էր, որ փեղկերի երկու մասերը միացնող սողնակը փակվի ինչպես պետք է։ Այդ երեք շաբաթվա ընթացքում Շելգան կազդուրվել էր այնքան, որ ելնում էր մահճակալից և նստում պատուհանի առաջ, հնարավորին չափ մոտ սոսու փարթամ սաղարթին, սև կեռնեխներին և սիզամարգի մեջ տարածվող ջրափոշու ծիածաններին։ Այստեղից երևում էր հիվանդանոցի ամբողջ պարտեզը, շրջափակված քարե խուլ պատով։ 18-րդ դարում այս վայրը պատկանել էր վանքի, որի գոյությանը վերջ էր տվել հեղափոխությունը։ Վանականները չեն սիրում հետաքրքրվող աչքեր, պատը բարձր էր, և վրան ամբողջ երկարությամբ ջարդված ապակու կտորներ էին պսպղում։ Պատի վրայով կարելի էր անցնել միայն մյուս կողմից սանդուղք դնելով։ Հիվանդանոցին հարող նեղլիկ փողոցները խաղաղ էին և թափուր, բայց և այնպես լապտերները այնտեղ այնքան վառ էին լուսավորում, և այնքան հաճախ էր լռության մեջ պատի ետևից ոստիկանների ոտնաձայն լսվում, որ սանդուղքի հարցը շարքից դուրս էր գալիս։ Իհարկե, եթե պատի վրայի ապակու կտորտանքը չլիներ, ճարպիկ մարդը կարող էր մագլցել անցնել նաև առանց սանդուղքի։ Ամեն առավոտ Շելգան գալարավարագույրի ետևից զննում էր ամբողջ պատը, մինչև վերջին քարը։ Վտանգը սպառնում էր միայն այս կողմից։ Ռոլինգի ուղարկած մարդը դժվար թե հանդգներ հայտնվել շենքի ներսից։ Բայց որ մարդասպանն այսպես թե այնպես հայտնվելու էր, Շելգան չէր կասկածում։ Նա հիմա սպասում էր բժշկի բուժազննմանը, որ դուրս գրվի։ Դա հիվանդանոցում բոլորն էլ գիտեին, բայց այս անգամ պարզվեց, որ բժիշկը հիվանդացել է։ Շելգային ասացին, որ առանց ավակ բժշկի քննության նրան դուրս չեն գրի։ Նա նույնիսկ չփորձեց բողոքել։ Իմաց տվեց սովետական դեսպանություն, որ իր ուտելիքը այնտեղից բերեն։ Հիվանդանոցի ապուրը թափում էր լվացարանը, հացը գցում էր կեռնեխներին։ Շելգան գիտեր, որ Ռոլինգը պիտի ազատվեր միակ վկայից։ Նա հիմա գրեթե չէր քնում, այնքան մեծ էր հուզումը։ Կարմելիտուհի քույրը նրա համար լրագրեր էր բերում։ Ամբողջ օրը Շելգան գործի էր դնում մկրատը և ուսումնասիրում կտրած հոդվածները։ Խլինովին արգելել էր հիվանդանոց գալ։ Վոլֆը Գերմանիայում էր, Ռայնում, ուր տեղեկություններ էր հավաքում գերմանական անիլինային ընկերության դեմ Ռոլինգի պայքարի մասին։ Առավոտյան սովորականի պես մոտենալով պատուհանին, Շելգան նայեց դեպի պարտեզը և իսկույն էլ քաշվեց վարագույրի ետևը։ Նա նույնիսկ ուրախացավ, վերջապես։ Պարտեզում, հյուսիսային կողմից, լորենիով կիսածածկված պատին հենված էր պարտիսպանի սանդուղքը, որի վերևի ծայրը մի կես արշինի չափ բարձրանում էր ապակու փշրանքներից։ Շելգան ասաց. «Հիանալի է, սրիկաներ»։ Մնում էր միայն սպասել։ Ամեն ինչ մտածված էր արդեն։ Աջ ձեռքը թեև ազատված էր վիրակապից, բայց դեռ թույլ էր։ Ձախը, փայտաձողիկների և գիպսի մեջ, քույրը բինտերով ամուր կապել էր կրծքին։ Միակ զենքն էր դա, որով Շելգան կարող էր պաշտպանվել։ 4-րդ գիշերն էլ քույրը մոռացավ փեղկերը փակել։ Շելգան այս անգամ չբողոքեց, և ժամը 9-ից քնած ձևացավ։ Լսեց, թե ինչպես զույգ հարկերում չխկացին փեղկերը։ Նրա պատուհանը նորից լրիվ բաց էր։ Երբ լույսը հանգավ, նա վեր թռավ մահճակալից և աջ թույլ ձեռքով և ատամներով սկսեց քանդել ձախ ձեռքը պահող կապը։ Կանգ առավ և շունչը պահած ականջ դրեց։ Վերջապես ձեռքն ազատ կախված էր, կարող էր ծալել կիսով չափ։ դուրս նայեց փողոցի լապտերով լուսավորված պարտեզը։ Սանդուղքը նախկին տեղում էր, Լորենու ետևում։ Նա կոլոլեց ծածկոցը, մտցրեց սավանի տակ։ Կիսախավարում թվում էր, թե մարդ է պառկած մահճակալին։ Պատուհանից այն կողմ լուռ էր, միայն կաթքթոց էր լսվում։ Փարիզի վրա ամպերի մեջ թրթռում էր մայրամուտի բաց մանուշակագույն հրացոլքը։ Զբոսարանների աղմուկը այստեղ չէր հաստում։ Անշարժ կախվել էր սոսու սև ճյուղը։ Ինչ որտեղ ավտոմոբիլ գրմռաց։ Շելգան լարվեց։ Նրան թվաց այդ պահին, թե լսում է սոսու ճյուղին քնած թռչունի սրտի տրոփյունը։ Երևի երկար ժամանակ անցավ։ Պարտեզից կրճտոց և շրշյուն հասավ, կարծես փայտ էին շփում կրաքարին։ Շելգան ետ-ետ գնաց դեպի պատը և մտավ վարագույրի ետևը։ Իջեցրեց գիպսե ձեռքը։ «Ով է տեսնես, ով է», մտածեց։ «Միթե Ռոլինգն ինքը»։ Խշխշացին տերևները, կեռնեխը անհանգստացավ։ Շելգան նայում էր պատուհանից աղոտ լուսավորված հատակին, ուր հայտնվելու էր մարդու ստվերը։ «Չի կրակի», մտածեց։ «Պետք է սպասել կեղտոտ մի բանի, ասենք ֆոսգենի»։ Բարկետի վրա սկսեց բարձրանալ ճակատին խոր քաշված լայնեզր գլխարկով մի գլխի ստվեր։ Շելգան սկսեց կողմ տանել ձեռքը, որ հարվածը ուժեղ լինի։ Ստվերը առաջ եկավ մինչև ուսերը, բարձրացրեց չռված մատները։ «Շելգա, ընկեր Շելգա», շշնջաց ստվերը ռուսերեն։ «Ես եմ, չվախենակ»։ Շելգան սպասում էր ամեն ինչի, բացի այդ խոսքերից, այդ ձայնից։ Ակամա ճիչ արձակեց, մատնեց իրեն, և մարդը իսկույն ևեթ մի ցատկով թռավ անցավ լուսամուտագոքի վրայով։ Պաշտպանվելու համար առաջ պարզեց ձեռքերը։ Գարինն էր։ «Դուք հարձակման էիք սպասում, այդպես էլ կարծում էի», ասաց նա շտապով։ «Այսօր գիշերը ձեզ սպանելու են, դա ձեր ընտու չէ ինձ. Սատանան գիտի, թե ինչ վտանգի եմ ենթարկվում, բայց ձեզ պիտի փրկեմ. Գնանք, ես ավտոմոբիլով եմ»։ Շելգան պոկվեց պատից։ Գարինը զվարթ փայլեցնում էր ատամները, դեռ կողմ տարված գիպսե ձեռքը տեսնելով։ «Լսեք, Շելգա, վկա է Աստված, ես մեղավոր չեմ. Հիշում եք մեր պայմանը Լենինգրադում։ Ես ազնիվ եմ խաղում. Ֆոնտենեբլոյի անախորժության համար դուք պարտական եք բացառապես այդ սրիկա Ռոլինգին. Կարող եք ինձ հավատալ, գնանք, ամեն վարկյանը թանկ է»։ Շելգան խոսեց վերջապես։ «Լավ, ասենք, թե ինձ տարակ, հետո… ես ձեզ կթաքցնեմ, մի կարճ ժամանակով, չվախենակ. մինչև Ռոլինգից ստանամ կեսը. Դուք թերթ կարդում եք»։ «Ռոլինգը ձախլիկ բախտ ունի, բայց չի կարող ազնիվ խաղալ»։ «Ինչքան է ձեզ պետք, Շելգա, ասեք առաջին թիվը»։ «Տասը, քսան, հիսուն միլիոն»։ «Ստացական կտամ»։ Գարինը խոսում էր ցածրաձայն, փութով, զառանցելու պես, դողդողում էր նրա ամբողջ դեմքը։ «Հիմարություն մի արեք, Շելգա, ձեր սկզբունքայնությունը բռնեց ինչ է. առաջարկում եմ միասին գործել ընդդեմ Ռոլինգի»։ «Հը, գնացինք»։ Շելգան համառորեն տարուբերեց գլուխը։ «Չէ, չեմ ուզում, չեմ գա»։ «Միևնույն է, ձեզ կսպանեն»։ «Տեսնենք»։ «Ռոլինգը կաշառել է բոլորին, հիվանդապահուհուն, պահակին, վարչությանը, ձեզ կխեղդեն, հասկանում եք»։ «Գիտեմ»։ «Այս գիշերը չեք անցկացնի»։ «Նախազգուշացրել եք ձեր դեսպանությանը»։ «Լավ»։ «Դեսպանը բացատրություն կպահանջի»։ «Ֆրանսիական կառավարությունը ծայրահեղ դեպքում ներողություն կխնդրի»։ «Բայց դուք դրանից ձեզ լավ չեք զգա»։ «Ռոլինգին պետք է, որ մեջտեղից վերացնի վկային»։ Նա թույլ չի տա, որ դուք ոտք դնեք սովետական դեսպանության շեմից ներս։
Ասացի չեմ գա, չեմ ուզում։
Գարինը շունչ առավ, մի հայացք նետեց պատուհանի կողմը։
Լավ, որ այդպես է, կտանեմ առանց ձեր ցանկության։
Նա մի քայլ ետ գնաց, ձեռքը խոթեց վերարկուի գրպանը։
Այսինքն ինչպես առանց իմ ցանկության։ Այնպես։
Գարինը կտրուկ շարժումով գրպանից հակագազի կարճ գլանով դիմակ դուրս քաշեց, արագ դրեց բերանին և Շելգան չհասցրեց նույնիսկ ճչալ, նրա դեմքին յուղանման ինչ-որ հեղուկի շիթ զարկեց։ Երևաց և անհետացավ միայն Գարինի ձեռքը, ռետինե տան սեղմելիս։ Շելգան շնչահեղձ եղավ բուրավետ անուշ թմրանյութից։